pasaulē populārais zīmols – Viktorijas noslēpums – var sākt satraukties, jo šondēļ taps tam konkurences baibas Brokas noslēpums. Satversmes aizsardzības biroja plašāk nepaskaidrotais atteikums piešķirt tieslietu ministrei pielaida valsts noslēpumu rosina histēriski radoši izpausties sociālajos tīklos. Ar Nacionālo apvienību saistītie, vienmēr aktīvie tvītotāji pārsvarā izpaužas histēriski, pat nedaudz jau pāri absurda robežām. Uzskatāms piemērs ir Twitter nacionālis Jānis Iesalnieks. Un viņa teiktais, simptomātiski, ka precīzi tās pašas personas, kas aizstāv bērnu adopciju uz ārvalstīm un geju laulības, uzbrūk arī Baibai Brokai. Un patiesībā tā ir tikai epizode kultūra kaujā starp dažādām vīzijām par Latviju. Lai vīzijas nebūtu tik uzmācīgas, Twitter lietotājs Antrisols iesaka pārstāt dzert un iziet ārpus zaru būdas, tā teikt, svaigu gaisu ielpot. Bet ne jau tikai apriet, apsaukt un izķircināt prot Twitter lietotāju neveiksmniekus, tiem tomēr ir laba sirds. Un palīdzot Brokai, daļa cenšas Baibai atklāt vismaz daļiņu valsts noslēpuma, kas nu kuram zināms. Zem mirkļabirkas atklāja Brokai noslēpumu rindojas dažne dažādākie slepenī atklājumi. Sandis informē, ka bērnus neatnes stārķi un neatrod kāpostos, no kurienes tie uzrādes gan paliek neatklāts. Ojārs Ronis atklāja, ministrs nav profesija, tāpat kā McDonald's nav restorāns un arī modas blogeris nesot profesiju. Tāpat Latvijas zemenis aug Polijā. Iespējams, pavisam nopietna saķeršanās par valsts noslēpumu izpaušanu ar drošības iestādēm var gadīties Edžum Miķelsonam, kurš drosmīgi visiem arī Brokai atklāja, ka Solvits Āboltiņas īstā matu krāsa ir garlaicīgi pelēka. Ilze zina stāstīt, ka cieši aizsiedz čekas maisa, esot ērtāks par Dormeo matraci, bet Kaspars rāzni atklāja to, ko visticamāk Broka jau nojauta. Katram maizītim sava garoziņa. Acīm redzot iedvesmojies no publiskās noslēpuma atklāšanas, arī Kirovs Lipmans kļūst vaļsirdīgāks un plaša ziņas līdzekļiem sāk klāstīt, ka viņš tomēr neesot Alens Delons. Protams, grūti tam noticēt, vīlusies ir Anete Konste. Bet vairs nekādu noslēpumu un pilnīgu caurspīdīgumu valsts pārvaldē un lai valsts ieņēmuma dienests rāda priekšzīmi visiem. Ņemot piemēru no Soči olimpisko spēļu praksis, caurspīdīgums ieviests arī jaunās vidēkas labierīcībās. To atzinīgi novērtē Twitter lietotāji, jo lainu kurunkam no vida neko nevar noslēpt, kur nu vēl viņu pašu ēkā. Par jaunajām ēkām runājot, uzmanību šondēļ piesaistīja arī jaunās Nacionālās bibliotēkas gaismas pils atvēršana apmeklētājiem. Labi, būsim godīgi, uzmanību piesaistīja kārtējās nebūšanas. Pirmajā dienā iesprūda ēkas lifts un, lai dabūtu iesprostotos ārā, glabējiem nācās tam izsist stiklu. Kā vienmēr padomdevēja Twitterī netrūkst. Evi Jūnāma gudri pamāca, ka pirms laist iekšā ļaudis ekskursijā vajag izvadāt vismaz laimes lāci. Bens Latkovskis domā, ar lāci neveiksmi novēršanai būs par maz satversmes preambulā jāierakst, ka pirms katras sabiedriskās ēkas atklāšanas tai apkārt trīs reizes jāvelk simtgadīgas apses bluķis. Jā, un vispār šādu preambulu vajadzētu pasludināt par pilnīgi slepenu valsts noslēpumu, tas lai ierieptu Brokai, smīkņā Guntars Meluškāns. Bet ar skaidru prātu raugoties, lai nu kam, bet bibliotekāriem jau nu vajadzēja zināt, ka tā notiks, jo Antiņš jādams stikla kalnā to paveic tikai ar trešo reizi. No kurienes radās ilūzija, ka liftā turp var uzbraukt ar pirmo piegājienu, to jautā Andrejs Vaivars. Lai gan tagad zinām, jaunā versijā Antiņš atbrīvo princesi no lifta, izsitot stiklu. Un, protams, Twitter apskata noslēgumā būtu grēks nepieminēt lielisko vispasaules izrādi futbola svētkus Brazīlijā. Galu galā visi tur sapucējušies, frizūras sataisījuši, nemitīgi krīt, tēlo, tā secina Jeberovskis, un tas strādā. Kamēr puiši prognozē kādas, kuram izredzes, kurš tiks pie futbola Oskaru un priecājas par to, ka holandieši smuki apspēlēja spāņus, Twitter dāmas salīdzina komandas pēc pavisam citiem parametriem. Šajos spāņi uzvar, jo smukāki. Bet atliek tiek novēlēt labu apetīti visiem tiem, kuri jau pamanījušies kaut ko futbola sakarā neapdomīgi apsolīt apēst. Piemēram, Gintam Valdmanim, kurš, ja Holande patiesi vinnēs, Twitterī apsolās apēst veselu paciņu ar suņu barību. Nākamreiz rekomendēju nepietaupīt zīmes un drošības labad precizēt paciņas izmēru, jo arī 18 kilogramīga suņa barības maiss daži Twitter lietotāji izpratnē tāpat paciņa vien esot. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.